Մարկը տեղից չշարժվեց։ Գլուխ առաջվա պես հենել էր պատուհանի գոքին, ինչպես կարապնե կոճղին։ Կացնի հարվածը կուրախացներ նրան։ Օ, եթե կարելի լիներ ուսերի վրա չկրել տարապանքից ծանրացած այս գլուխը։ Եթե կարելի լիներ միանգամից կտրել հիշողությունը անցած օրերից ու գիշերներից։ Բայց գանգի ոսկրե տուփի տակ կրքերը փոթորկվում էին։ Մի գծիկի մեջ էին ջղաձգորեն միահյուսվել ցավն ու ատելությունը։ Եվ Մարկի ամբողջ միսո արյունը նողկանքից ցնցվում էր։ Ոչ մի անգամ նա կարեկցանքով չհիշեց այն կնոջը, որին հենց նոր էր դուրս վռնդել։ Ոչ մի անգամ ներելու ցանկություն չզգաց, չփորձեց հասկանալ։ Խոցված արյուն միայն իրեն էր տեսնում և իր վիրավորանքը։ Մանկական ոտիկների թփթփոց սանդուղքին։ Մարկը վարկենապես տեղից ցատկեց։ Դա Վանյան էր վերադառնում։ Երեխան ոչինչ չպետք է իմանա։ Մարկը շտապով սրբեց կարմրած աչքերը, իր տեղը դրեց աթոռը, որ շրջվել էր կարճատև գոտեմարտի ժամանակ, վերցրեց ճարմանդը, բացեց սանղահարթակ դուրս եկող դուռը և կախվեց բազրիքից։ Անետան ներքևից գոռաց. «Դու տանն ես, Ասիա, ես ու Վանյան եկանք»։ «Այդ ես եմ, շնորհակալ եմ, մամա»։ «Դու ես տղաս, Ասիան դուրս է եկել»։ Մարկը հակիրճ պատասխանեց. «Այո»։ Վանյան արդեն համարյա սանդղահարթակին էր հասել։ «Ես չեմ ուզում էլ բարձրանալ»,» ավելացրեց Անետան։ «Շատ եմ հոգնած»։ «Բարի գիշեր, տղաս»։ «Բարի գիշեր, մամա»։ Մարկը բռնեց Վանյայի ձեռքը և մտավ բնակարան։ Մարկը ստիպված եղավ տղային ասել, որ մայրն այսօր տանը չի լինի, նա մի քանի օրով ուրիշ տեղ է մեկնել։ Բայց հետաքրքրվող Վանյան սկսեց հարցերով ձանձրացնել, թվում էր, թե նրա բոլոր հարցերին արդեն պատասխան է տրված, երբ հանկարծ փոքրիկը անսպասելի մի նոր հարցեր տալիս և Մարկը շփոթվում էր։ Մանավանդ, որ պետք էր հետևել յուրաքանչյուր բառին, թե չէ կմոռանա քիչ առաջ ասածդ և նա քեզ կբռնի։ Մարկը քիչ ջանքեր չգործադրեց նաև Վանյային կերակրելու և քուն դնելու համար։ Երբ նա անվարժ ձեռքերով հանում էր երեխայի շորերը, վերջինս գերազանցող տեսքով ասում էր. «Է, չեղավ, պապա, այդպես չէ, դու չգիտես»։ Եվ հուշում էր հորը սրբազան ծիսակարգը, լվացումն ու մնացյալ բաները։ Բոլոր այդ մանր հոգսերը Մարկին մի քիչ մոռացնել էին տալիս իր վիշտը։ Իսկ Վանյան այդ բոլոր նրբություններից ցնծության մեջ էր։ Նա և հայրը, երկու տղամարդ, տանը մենակ էին մնացել։ «Հանակ բան չէ»։ Առավոտյան Մարկը տղայից խոսք առավ տատիկին ոչինչ չասել մամայի մասին։ Նա ասաց, որ մամայի մեկնումը մեծ գաղտնիք է, բայց Վանյան, չցանկանալով բավարարվել այդքան մշուշապատ բացատրությունով, հոր գլխին այնպիսի հարցեր տեղաց, որոնց Մարկը չգիտեր ինչպես պատասխանել։ Վերջի վերջո Մարկը խճճվեց։ Եվ Վանյան հիանալի հասկացավ, որ հայրը ճիշտ չի ասում, իրենից ինչ-որ բան են թաքցնում։ Բայց նա ամենևին այդ ցույց չտվեց, միայն շան ձագուկի նման սրեց ականջները։ Գաղտնիքը նրան շատ էր հետաքրքրում և նա ջանում էր կամաց-կամաց այդ իմանալ։ Այնուամենայնիվ Վանյան իր խոսքը կատարեց, տատիկին ոչինչ չասաց, վարվեց ինչպես հայրը, ստեց։ Նա նույնիսկ հանդգնություն ունեցավ Անետային ասելու, որ մաման իրեն լավ է զգում և այսօր առավոտյան այսինչ բաներն էր անում։ Խափելը նրան դուր եկավ։ Նա ինքն իրեն կարևոր անձնավորություն էր թվում։ Թե ինչ դեր է խաղում, նա այդ չգիտեր, բայց այդ դերով շատ էր հպարտանում։ Նա արդեն միանգամայն հասունացած տղամարդ է։ Այսիայի գնալու երկրորդ օրը Մարկը նրանից մի երկար նամակ ստացավ։ Մատիտով մանր գրած 20 էջ։ Նա չէր արդարանում և վերադառնալու ցանկություն չէր հայտնում, բայց իրեն պարտավոր էր համարում ճշտորեն շարադրել Մարկին տեղի ունեցածը։ Այսյան չէր մտածում այն մասին, թե Մարկն ինչ աչքերով է այդ ընթերցելու։ Պարտքը պահանջում է, որ նա հաշիվ տա ամուսնուն, վերջին հաշիվը։ Ինչ որ տարօրինակ մոլուցքով բռնված իր հոգին վերլուծելու սլավոնների այդ հիվանդագին պահանջով համակված, նա իրեն չխնայելով մարկին քչփորում էր իր խիղճը, բացում էր արարքներն ու մտքերը իրենց ամբողջ անհրապույր մերկությամբ. Եթե արտահայտությունը նրան ճիշտ չէր թվում, նա ջնջում էր, ուղում, լրացնում. Նա իրեն խնայելու մտադրություն չուներ, բայց մտադրություն չուներ խնայելու նաև մարկին. Նա պետք է այդ ծանրությունը գցի իր վրայից։ Չէ՞ որ հետո մարդ իրեն շատ թեթև է զգում։ Քուրցը ներգործում է ճիշտ ինչպես մասաժի ձեռնոցը։ Երկուսն էլ մաշկը տրորում են կարմրելու աստիճան։ Երբ Մարկը կարդում էր Այսիայի խոստովանանքը, գույնը թռել էր երեսից և ձեռքերը դողում էին։ Ասենք, նա միայն թերթեց ուղերձը, բորբոքված աչքերը հրաժարվում էին տողը տողի հետևից կարդալ։ Բայց դժբախտաբար ուղումների ու ջնջումների այդ կույտում, որոնց միջով հակառակ ամեն ինչի երևում էր նրան խափող կնոջ դաժան շիտակությունը, Մարկի աչքով ընկավ մի քանի տող այնպիսի անսքող անկեղծություն, որ աչքերը մթնեց։ Նա մռնչաց, կատաղությամբ պատռեց ու ճմրթեց նամակը։ Նա կուզեր, որ դա ինքը Այսիան լիներ, և վերջապես շպրտեց թուղթը բուխարու մեջ և այրեց։ Հետո նա ամբողջ կյանքում ափսոսում էր, որ մինչև վերջ այդ նամակը չկարդաց։ Հիմա նա արդեն երբեք չի կարող իմանալ ճշմարտությունը։ Այսյանը երկու անգամ խոստովանություն չի անի։ Նամակին կից դրված մի երկտողում, որը բարեհաջողությամբ խուսափել էր այրվելուց, Այսյանը խնդրում էր հյուրանոց ուղարկել այն սպիտակեղենն ու իրերը, որոնք թվարկում էր։ Եվ կամ թող Մարկը նշանակի օրն ու ժամը, թե երբ Այսյան ինքը գա դրանց տանելու։ Կասկած չկար, Այսյան հոգու խորքում Մարկի հետ հանդիպելու թույլ հույս էր տածում, բայց Մարկը չցանկացավ նրան որևէ հույս թողնել։ Այն մտքից, որ Այսյան նորից կանցնի նրա տան շեմքը, Մարկը ցնցվում էր։ Անհապաղ հավաքելով պահանջվող իրերը, նա որոշեց մի ապտակ ևս հասցնել և ճամպրուկի մեջ դրեց Այսիայի բոլոր լուսանկարները։ Այդ նույն օրը Մարկը հանձնակատարի հետ իրերն ուղարկեց Տիկին Վոլկովայի հասցեով։ Երբ Այսիան ճամպրուկը բացեց, արյունը խփեց դեմքին։ Նա պայուսակից հանեց պորտմոնեն, իսկ այնտեղից սիրողական մի նկար, որ միշտ իր մոտ էր պահում։ Ինքն ու Մարկը նախկին երջանիկ օրերին, և կտոր-կտոր արեց այդ նկարը, որպեսզի միանգամից վերջ տա ամեն ինչին։ Իսկ գիշերը, ի վիճակի չլինելով քնել, վեր կացավ և սկսեց հավաքել կտորները նույնիսկ մահճակալի տակը եղած փոշու փաթիլների մեջ, սակայն իրար կպցնել ինչպես առաջ էր, այդպես էլ չկարողացավ։ Անչափ մեծ եռանդով էր պատառ-պատառ արել նա նկարը։ Այնուամենայնիվ Այսյան այդ կտորները դրեց ծրարի մեջ և, որպեսզի չենթարկվի դրանց մի անգամ ևս նայելու գայթակղությանը, ծրարը կպցրեց։ Մարկը գնաց առևտրական ներկայացուցչություն։ Նա պատրաստվում էր ապտակներ հասցնել այն մարդուն, որը կեղտոտել էր իր ընտանեկան օջախը։ Բայց այնտեղ իմացավ, որ կկուն թռել է անտառի թավուտը, և նա մնաց մենակ իր չհագեցած վրեժի և արյունարբու մտադրությունների հետ։ Այդ ժամանակ ընթացքում Անետան, որից նրանք համառորեն թաքցնում էին իրենց գժտությունը, սկսեց անհանգստանալ, թե ինչու Այսյան չի գալիս իր մոտ, և վերջապես որդուց իմացավ ճշմարտությունը։ Խոսակցությունը տեղի էր ունենում ընթրիքից հետո, Մարկի ննջարանում։ Փոքրիկը քնած էր, իսկ գուցե քնած չէր, կողքի սենյակում, ավելի ճիշտ ալկովում, որը դռնով բաժանված էր։ Նրանք նստել էին դեմ դիմաց, կրտնած գրասեղանին, լամպից ընկնող լույսի շրջանակի տակ և ջանում էին խոսել շշնջոցով։ Անետան երկար բացատրությունների կարիք չզգաց, նա ընդհատեց որդու դառը խոստովանումները։ Այստեղ դրանք լսելու և դրանց պատասխանելու ոչ տեղներ և ոչ էլ ժամանակը։ Նա վախենում էր երեխան քնած չլինի, և չէր ուզում, որ Մարկը վիրավորական խոսքերին ազատություն տար, որոնք պատրաստ էին դուրս թռչել բերանից։ Պետք էր կործանումից փրկել բոլորը, ինչ կարելի էր։ Անետան տանջվում էր իր Մարկի համար, բայց որպես կին տարապում էր նաև Այսիայի համար։ Առանց Այսիայի հետ խոսելու նա Մարկին ամբողջովին չի արդարացնի, հարկավոր է երկու կողմին էլ լսել։ Անետան վաղուց էր զգուշանում նրանց սիրո այդպիսի վերջավորությունից, և հիմա, երբ դա տեղի էր ունեցել, նա այնքան չէր մեղադրում, որքան խղճում էր մեղավոր կնոջը, երկու մեղավորներին, երկու զոհերին։ Իհարկե, նա չէր կարող Մարկին ասել այն, ինչ մտածում էր։ Նա պարզապես գրկեց որդու վիզը։ Երկուսն էլ լուռ էին, բայց Անետան զգում էր, թե ինչպես է դողում Մարկի այդը։ Ամենից շատ Մարկը վախենում էր իր թուլությունը ցույց տալուց, վախենում էր նաև, որ մայրը կսկսի որդուն խղճալ, կասի, իմ խեղճ տղա, չէ որ ես քեզ նախազգուշացնում էի։ Եվ երբ զգաց, որ ձայնը իրեն չի դավաճանի, շտապեց սառը և գործարար խոսել տնային հարցերը կարգի բերելու մասին։ Անետան երեխային կվերցնի իր մոտ, բնակարանը Մարկն իր ձեռքին չի թողնի, վաղը ևեթ նա կնախազգուշացնի տան տիրոջը և ժամանակավորապես կփոխադրվի հյուրանոց։ Կահույքը կարելի է հանձնել պահպանման, Այսիայի մասին խոսք չէր եղել, բայց Անետան հիշեցրեց, որ հարկավոր է նախ նրան հարցնել։ Մարկն այդ մասին լսել անգամ չէր ուզում, նա կոպտորեն ասաց, նա այլևս գոյություն չունի։ Գլխի շարժումով ցույց տալով ալկովը, որտեղ Վանյան էր քնած, Անետան առարկեց, նա այստեղ է։ Մարկն իրենն էր պնդում, նա երեխայի նկատմամբ կորցրել է բոլոր իրավունքները։ «Ոչ ոք չի կարող նրանից խլել այդ իրավունքները», պատասխանեց Անետան։ «Պատկերացրու, թե որևէ մեկը այդպիսի պահանջ ինձ ներկայացներ»։ Մարկը մերժեց այդպիսի համեմատության հնարավորությունը։ «Չէ որ նա ինքն է հրաժարվել իր իրավունքներից»։ «Օ, ոչ, սիրելիս, մի շփոթիր, կինը և մայրը տարբեր հասկացություններ են»։ Վրթովված Մարկին թվաց, թե այդ խոսքում հնչում է մայրերի խմբական և գաղտնի երաշխավորությունը։ «Կնշանակի, դու նրա հետ միաբան ես իմ դեմ»։ «Տղաս, դու այդ ես եմ, բայց նույնիսկ մեր առաջ մեղավորն էլ իր իրավունքներն ունի»։ «Ես այդ իրավունքները չեմ ընդունում»։ «Դու մարտնչում ես, իսկ մարտի թունդ պահին իրավունքը լռում է, մնում է մեր կուժը»։ «Բայց նկատի ունեցիր, որ դու ամենաուժեղը չես»։ «Կնշանակի նա է»։ «Ոչ, դու ես, ոչ նա, այն մյուսն է»։ Եվ Անետան նորից ցույց տվեց երեխային։ «Նա իմն է և միայն իմը»,  ճչաց Մարկը։ «Այլապես ես հրաժարվում եմ այդ երեխայից»։ «Նա պատկանում է ինքն իրեն»,  ծանրակշիռ ասաց Անետան։ «Ես նույնպես պատկանում եմ նրան»։ Անետան քիչ դեսուդեն չընկավ, մինչև գտավ Այսիայի հասցեն։ Մարկը չասաց նա ուր է փոխադրվել, իսկ Անետան, որպեսզի պահպանի գործողությունների ազատությունը, չէր ուզում որդուց այդ հարցնել։ Վերջապես նա այնուամենայնիվ գտավ նող գալի որջը, որ Նասյան առանց նայելու ընտրել էր իր համար։ «Միևնույն չէ, թե գլուխը տարած որտեղ ես ծվարել»։ Այսյան երբեք աչքի չի ընկել զգացմունքների առանձնահատուկ նրբությամբ, բայց այդ օրերին իր նկատմամբ Մարկի, մարդկանց նկատմամբ այնպիսի զզվանք էր զգում, որ ամբողջ կյանքը նրան նող կանք էր թվում։ «Մի քիչ ավել, մի քիչ պակաս, միթե նույն բանը չէ»։ Եվ նույնիսկ այնքան զգացմունքը չէ, որքան Այսիայի միտքն էր վրթովում այդ պատմության անհեթեթությունից։ Ոչ թե այն դժբախտությունից, որն իրեն պատահել էր, դա գարշելի և աննշան պատահականություն էր, ցեղ, որը փողոցում քեզ վրա են շպրտում անիվները։ Նա զայրանում էր այն հիմար, անմիտ արկածի վրա, որը կյանք է կոչվում։ Բայց այդ արկածի նկատմամբ ունեցած ամբողջ արհամարանքով հանդերձ, Այսյան այն մարդկանցից չէր, ովքեր կես ճանապարհին կանգ են առնում։ «Ուր էլ ուզում է տանի այդ արկածը, Այսյան կգնա ամբողջ ուղին մինչև վերջ»։ Անետան պատահական նրան տանը հանդիպեց։ Ընդհանրապես Այսյան գալիս էր իր որջը միայն գիշերելու։ Այսյան բնավ չուրախացավ իր հյուրի համար։ Նա բերետն արդեն գլխին էր դրել, պատրաստվում էր, ինչպես երևում է, գնալու, և նույնիսկ Անետային չառաջարկեց իր միակ աթոռը, որի վրա սպիտակեղենն էր թափված։ Կեղտոտ, չավլած սենյակը, չհավաքած անկողինը, փոշու թանձր շերտով ծածկված փոքրիկ պահարանը կիսաբաց դռնով, Այսուհանդերձ թափթփված իրերը վկայում էին իր և շրջապատի նկատմամբ ունեցած լիակատար արհամարանքի մասին։ Անետան կնճռոտվեց։ Չբարևելով և չնկատելով իրեն մեկնած ձեռքը, Այսյան ետքաշվեց, ճանապարհ տալով Անետային։ Ձեռքերով ու մեջքով հենվեց մի ոտը կարճ սեղանի եզրին և հոնքերը կիտելով հյուրի վրա հառեց իր անբարյացկամ հայացքը։ Միակնթարթ Անետան իրեն կորցրեց։ Կարեկցանքի խոսքերը դուրս չէին գալիս նրա բերանից։ Այսյան առաջինն սկսեց խոսել։ «Հիմա դու գոհ ես»։ «Այսյա», բացականչեց Անետան։ «Չէ՞ որ ամեն ինչ ճիշտ այնպես տեղի ունեցավ, ինչպես դուք կանխագուշակում էիք»։ Անետան ձեռքերը մեկնեց նրան։ «Աղջիկս»։ Այսյայի գույնը սպիտակ քաթան դառավ, նա ցնցվեց, սպաղ քարացած դեմքով մի ջղաձգություն անցավ և նա հեկեկալով լաց եղավ։ Այսյան ջանում էր խեղտել իր մեջ այդ հեկեկանքները, նրա բերանը ծռվել էր, ստացել այլանդակ հրեշավոր մի արտահայտություն։ Բայց Անետան այլանդակություն չէր տեսնում, Այսյայի դեմքի այդ ծամածռությունը նրան հուզում էր անսահմանորեն ավելի շատ, քան ամենակատարյալ գեղեցկությունը։ Անետան նետվեց դեպի հարսը և գրկեց նրան։ Այսյան ամուր բռնելով սեղանի եզրից չէր դիմադրում, նա արցունքներից խեղտվում էր, հեծ կլտում, ֆսֆսում, նրա այտերը թաց էին, աչքերից ու քթից անընդհատ հոսում էր։ Անետան համբուրում էր այդ այտերը, այդ աչքերը, այդ քիթը, իսկ պարտված Այսյան, նեղ ճակատը հենելով մոր ուսին, երեսը քսում էր նրա հագի շորերին։ Երբ հեկեկանքները մի քիչ դադարեցին, Անետան հայացքն այսուհին կողմ գցեց, փնտրելով, թե որտեղ կարող է նստել, և Այսյայի հետ միասին տեղավորվեց չհավաքած անկողնու վրա։ Անետան բռնեց Այսյայի ձեռքերը և զգաց, թե նա ինչպես է անգիտակցորեն եղունգները մխրճում իր ափերի մեջ։ Նրանք դեռ 10 խոսքել չէին փոխանակել միմյանց հետ։ Ոչինչ չէր ասվել և ամեն ինչ ասվել էր։ Անետան Այսյային խոստովանանքի չէր հարկադրում, նա չէր պատկանում այն սրտացավ, հետաքրքրվող կանանց, որոնք անհամբերությամբ ամեն ինչ հարցուփորձ են անում և իմանում, «Խեղճի մաղճի, գախր դա ինչպես եղավ»։ Անետան շատ լավ գիտեր դա ինչպես է լինում։ Դա բավական հայտնի և կյանքի փորձով իմաստնացած կնոջ համար ոչ այնքան հրապուրիչ պատմություն է։ Բայց Այսյան չէր կարող իրեն զսպել ու չպատմել։ Կամա թե ակամա նա ստիպված եղավ լսել։ Իսկ Այսյան կծիկը ետ տալու հետ նորից ձեռք էր բերում ինքնավստահություն, և Այսյային էր վերադառնում նրա անհեթեթ մարտական խանդավառությունը։ Ինչ-որ պարծենկոտությամբ նա անկեղծորեն անում էր իր խոստովանությունները, չէր արդարանում, մեղադրում էր։ Վատ էր վարվել, թե լավ, նա վարվել էր այնպես, ինչպես ուզել էր, միթե դա նրա իրավունքը չէ։ Եվ Այսյան մարտահրավերով հայացքը գցեց մոր վրա։ Իրավունք ցավ պատճառել նրան, ով քեզ սիրում է։ Այդ խոսքերը, որոնք Անետան արտասանեց կիսաձայն, կարծես ինքն իր մեջ, թամբից դուրս շպրտեցին բորբոքված հեծելուհուն։ Մի վարկյան նրա լեզուն կապ ընկավ, հետո, կարծես ոչինչ չնկատելով, նորից նստեց իր ձին և նետվեց առաջ։ Անետան անվրդով տեսքով լսում էր նույնիսկ այն ժամանակ, երբ Այսյան սևացնում էր նրա որդուն, և միայն երբեմն էր ձեռքի ափով փակում հարսի բերանը, որ զսպի չափազանց կոպիտ խոսքերը, որոնք նշանավոր հեքիաթի դոդոշների և գորտերի նման ժայթքում էր այդ վայրենի կինը։ «Մի պղծիր բերանդ»։ «Իմ սիրտն է պղծված, ահա և ես թքում թափում եմ այդ կեղտը»,  պատասխանում էր Այսյան, շուրթերը սրբելով Անետայի ափով։ Անետան հակված չէր ժխտելու, որ կեղտը կեղտ է, բայց այդ կեղտը ցույց տալու Այսյայի այս եղանակի մեջ զգացվում էր հպարտ ինքնանվաստացում։ Այժմ շատ կանայք թաքուն ինքնաբավականությամբ բոլորի առաջ ցույց են դնում իրենց անմաքրաբարու արարքները, ինչպես կեղտոտ շատ լվանալուց մաշված քրչեր, որ հարավային քաղաքներում դրոշակների նման կախում են փողոցների լայնքով։ Ըստ երևույթին, այդ չափից ավելի սրտաբաց խոսակցությունները մի տեսակ փոխարինող են ծառայում այն անհամեստ խոստովանությունների համար, որոնց կանայք մի ժամանակ տրվում էին եկեղեցու բայրացակամ կիսախավարում, խոստովանարանի լուսամուտի մոտ, որտեղ նրանց անսում էր ամեն ինչին ընտելացած փարաջավոր ունկնդիրը։ «Վերջ դուր, կեղտոտ սպիտակեղենը չեն մզում անցորդների գլխին», ասաց Անետան։ Ասյան իր պատմությունն ընդհատեց կես խոսքի վրա։ Անետայի նկատողությունը նրան տարակուսանքի մեջ գցեց ու զայրացրեց։ Նա քիչ էր մնում անպատկառությամբ պատասխանի։ Բայց հետո, չնայած իր վշտին ու վիրավորվածությանը, քմծիծաղեց. «Իսկ ինչ կհրամայեիք անել այդ սպիտակեղենը»? Եվ նա ձեռքի լայն շարժումով ցույց տվեց իր ողորմելի խուցը։ «Ես նույնիսկ զամբյուղ չունեմ»։ «Այրել, այրել»։ Ինչպես չէր խանգարի այրել նաև այն ամենը, ինչ այստեղ կա։ «Ինձ հետ միասին», ասաց Այսյան։ «Միթե դա միայն ինձ է վերաբերում»։ «Իսկ ինչու այդ դեպքում չայրել միաժամանակ նաև ամբողջ Փարիզը»։ «Ամեն բանն իր ժամանակին», խոստացավ Անետան։ «Սկզբից արի զբաղվենք մեր գործերով»։